Me olemme parilla tunnilla nyt päässeet alkuun tässä suuressa ja valtavassa aiheessa, jonka olemme otsikoineet valtakunta. Ja niin kuin me tuossa nyt lauloimme neljännessä säkeistössä, että auta, että ahkerasti tutkin sanaas kallista, niin tällä tunnilla jälleen yhdessä tutkimme nyt tätä samaa asiaa ja aihetta, jatkaen siitä, mihin edelliskerroilla olemme päässeet. Olemme luoneet yleiskatsauksen tähän asiaan ja sitten olemme viime tunnilla katsoneet Israelin erikoisasemaa, sen erikoista valintaa ja kutsumista. Ja nyt sitten tuollainen alaotsikko tänään on, mikä Israelin tehtävä ja vastuu sitten Jumalan edessä oli ja on edelleenkin, koska he eivät ensimmäisessä vaiheessa onnistuneet tätä tehtävää suorittamaan, eivätkä pitäneet vastuustaan kiinni. Aloitamme jälleen vanhasta liitosta niin kaukaa kuin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen 17. luvusta. Ja täällä jakeista 7 ja 8 toteamme jälleen, minkälaista liittoa Jumala teki Abrahamin kanssa. Ja minä teen liiton sinun kanssasi. Nämä ovat siis Jumalan sanoja Abrahamille. Luku 17, jakeet 7 ja 8. Ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisellesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Tässä Jumala sanoo Abrahamille, että liitto, jonka teen kanssasi, ei koske vain jotain määrättyä ajan jaksoa, ei edes vain tuhatvuotista valtakuntaa, vaan se on ikuinen liitto. Ja sitten myöskin, kun on kysymys siitä maasta, joka luvattiin Israelin kansalle, niin ei sanottu, että se on vain määräajaksi, vaan minä annan sinulle koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Jokainen meistä on tiennyt ja tietää, että on ollut sellaisia vaiheita Israelin historiassa, jolloin tämä maa ei ole kuulunut sille ollenkaan, ja tänäänkään se ei läheskään kokonaisuudessaan kuulu tälle kansalle, mutta tämäkin Jumalan lupaus tulee jälleen tulevaisuudessa täyttymään kirjaimellisesti. Mutta siitä asiasta enemmän myöhemmin. Nyt kuitenkin halusin kiinnittää huomion tähän, että tämä liitto on iankaikkinen liitto. Ja Jumalan valtakunta on iankaikkinen valtakunta. Se on tuo suuri kokonaisuus, joka pitää sisällään koko maailman historian, sen ensimmäisestä alusta sen toiseen iankaikkisuuteen asti. Se on iankaikkinen valtakunta. Mutta se asia, josta erikoisesti näillä tunneilla olemme puhuneet ja vieläkin puhumme, koskee erästä tämän Jumalan ikuisen valtakunnan osa-aluetta, rauhan valtakuntaa, messiaanista valtakuntaa, tuhatvuotista valtakuntaa, jota kutsutaan Raamatussa myöskin taivasten valtakunnan nimellä, ei siksi, että se olisi taivaassa, vaan siksi, että se on taivaitten hallintaa maan päällä. Ja tässä kohdassa Jumala valitsi Israelin kansan välikappaleekseen, että hän tämän kansan kautta voisi toteuttaa tämänkin suunnitelmansa maan päällä. Tämän oman hallintakautensa niin väkevästi ja voimakkaasti, että kaikki muut hallitukset ja vallat ja voimat olisivat ja tulevat olemaan sinä päivänä, kun tämä valtakunta alkaa, hänen kättensä ja jalkojensa alle alistetut. Samassa luvussa jakeissa 17 ja 19 on tällainen ilmoitus. Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak. Ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Tässä Jumala tekee liiton hänen poikansa Iisakin kanssa, tai lupaa tehdä. Ja myöskin tästä liitosta sanotaan, että teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Muuten tänään, kun tätä Raamatun kohtaa luin tuolla yksinäisyydessä, kaikessa rauhassa, erään metsäjärven rannalla, niin huomioni kiinnittyi tuohon kohtaan, että ei se ainoastaan Saara ollut, joka nauroi ja jota nauramisesta moitittiin. Kyllä tässä sanotaan ihan selvästi, että Abrahamkin naurahti. Tosin ei ihan suorastaan nauranut niin kuin Saara, mutta hän kuitenkin naurahti. Ja eikä se ihme olekaan, ajatteli sydämessään, että voiko 100-vuotiaalle syntyä poika. Hän oikein kaksi kysymystä esitti Jumalalle, että voiko 100-vuotiaalle syntyä ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. Ja ajatteli inhimillisesti, että kumpa nyt Ismael, joka on tässä aikaisemmin syntynyt ja on nyt tuollainen 13-vuotias poikana, niin kumpa hän edes saisi elää. Mutta eihän Jumalalle ole mikään mahdotonta. Jumalalle on mahdollista sekin, että 100-vuotias vielä synnyttää ja 90-vuotias. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ja Jumala teki liiton myöskin Iisakin kanssa, ja myöskin tästä liitosta sanotaan, että se on iankaikkinen liitto. Muistin virkistämiseksi otetaan vielä toisesta Samuelin kirjasta, 7. luvusta, jae 10. Siinä sanotaan tällä tavalla. Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niin kuin ennen. Oli ollut aika Israelin historiassa, jolloin vääryyden tekijät olivat sortaneet sitä. Ja sitten Jumala lupasi sellaisen tuomareitten aikakauden, jona aikana viholliskansat eivät enää sortaisi Israelia. Mutta me tiedämme, että jälleen nyt on sellainen vaihe, jolloin kaikki Israelin ympärillä olevat kansat ja vielä monet muutkin kansat sortavat tätä kansaa. Ja Israel on levottomana, vaikka asuukin jo siellä omilla paikoillaan, omilla asuinsijoillaan, niillä paikoilla, jotka Jumala on ikuisiksi ajoiksi luvannut tälle kansalle, mutta silti levottomana. Mutta Jumala tässä yhteydessä lupaa, että minä olen valmistava Israelille sellaisen asuinpaikan ja istuttava tämän kansan siten, että se ei enää koskaan ole levoton. Ja jae 11 sanoo, minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi. Ja jakeessa 16, sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Otan nyt useamman Raamatun kohdan tässä tähän alkuun, varmistaakseni teidän kanssanne Jumalan sanasta sen tosiasian, että vaikka me puhumme 1000 vuotta kestävästä Jumalan valtakunnasta, niin Jumalalla on toki paljon pitemmälle tähtäävät suunnitelmat. Hänen kalenterinsa ei pysähdy 1000 vuoteen, vaan siitä eteenpäin vielä hänen kalenterissaan on iankaikkinen valtakunta. Ja siinä myöskin Israelilla on erittäin merkittävä asema, koska tässä nimenomaan luvattiin näille isille, Abrahamille, Iisakille ja myöhemmin Jaakobille, että valtaistuimesi on oleva iäti vahva, tässä yhteydessä jo Daavidille ja Salomonille. Ja erikoisesti nämä sanat lausuttiin Daavidille. Tämä liitto ja tämä lupaus on vahvistettu Raamatussa hyvin monessa eri kohdassa, ja otamme vielä yhden psalmin kohdan ja sitten uudesta liitosta saadaksemme tämän asian Jumalan sanalla ehdottoman varmaksi. Psalmi 89. Ja sieltä jae 5. Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen. Tässä jälleen puhutaan liitosta, jonka Jumala on tehnyt valittunsa kanssa. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että vaikka tässä mainitaan Daavid, että tämä liitto on jo ikuisista ajoista isän ja pojan välillä kahden kesken tehty liitto, mutta joka tapauksessa olipa sitten Daavidin kanssa taikka isän ja pojan välillä ennen ikuisia aikoja tehty liitto, niin tässä julistetaan näin tällainen totuus. Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen. Tämä on siis jatkuva asia, joka ei koskaan pysähdy. Tosin tästä Jumalan suuresta, ikuisesta valtakunnasta eräs osa aika, 1000 vuotta, on hyvin erikoinen aikakausi, ja tässä nimenomaan Israelilla on ollut ja tulee olemaan välittäjätehtävä. Luukkaan evankeliumista vielä, 1. luvusta, jakeet 54 ja 55. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Jumala on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti. Ei vain 1000 vuotta, vaan iankaikkisesti. Tässä Uuden liiton kohdassa varmistetaan niitä asioita, joita me olemme nyt vanhasta testamentista lukeneet. Ja me muistamme myöskin enkelin ilmoituksen Marialle, Jeesuksen äidille, että hän on oleva, hän joka sinusta syntyy, on oleva Jaakobin huoneen kuningas. Ei vain 1000 vuotta, vaan iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Ja kun mennään Raamatun viimeiseen lukuun, ilmestyskirjaan, niin todetaan tämä sama asia. Menen tämän alun hieman nopeammin, koska tämä on vain pohjustusta sille varsinaiselle asialle, joka on tämän tunnin teema. Ilmestyskirjan 11. luku, siellä jakeessa 15, on kirjoitettu tällä tavalla. Tämä vaihe ilmestyskirjassa kuvaa vihanajan puolivälin tapahtumia. Siellä on jo ollut sinettien aukaisemiset ja pasunatuomiot. Vihan maljat ovat vielä edessäpäin. Mutta jo kesken kaiken siellä kaikuu tällainen valtava julistus, ja se kaikuu halki taivaitten ja halki maitten, ja se on myöskin meidän Raamattumme kirjoitettu sitä varten, että me ottaisimme sen vakavasti. 7. enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus, huomaa sana kuninkuus, on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Vaikka täällä maailmassa siihen aikaan on vihan aika meneillään, Jumalan seurakunta on kirkkaudessa. Jeesuksen morsian on siellä Kristuksen kanssa odottamassa karitsan häitä, ja täällä maan päällä on hirvittävä vihan aika ja antikristillinen aikakausi, niin kesken kaiken, vaikka asia ei ole vielä siinä vaiheessa, että se juuri sillä silmän räpäyksellä toteutuu. Aivan niin kuin, palataan siihen asiaan myöhemmin, sanotaan, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kuitenkaan se ei alkanut silloin, vaikka Johannes Kastaja julisti sitä, Jeesus itse julisti sitä, Messias julisti sitä, hän lähetti vielä opetuslapsensakin julistamaan sitä, ja kukaan näistä miehistä ei valehdellut sanoessaan, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kuitenkaan se ei alkanut. Ja kuitenkaan tämä asia ei merkitse sitä, että se kokonaan siirtyisi Jumalan suunnitelmista pois, eikä koskaan alkaisi. Totisesti se on alkava. Ja samoin tässäkin kohdassa kesken kaiken annetaan julistus. Siellä seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan ja ilmoitetaan, että nyt ollaan lähellä sitä hetkeä, jolloin kuningas, Messias, Kristus on ottava lopullisesti ja viimeisen kerran vallan itsellensä, ja häntä kutsutaankin kuninkaaksi. Ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja kun hän sitten, me tiedämme, että 19. luvussa sitten tämä kuningas saapuu karitsan häistä, saapuu seurakuntansa kanssa, saapuu pyhien enkeltensä kanssa, saapuu kaikkien taivaan joukkojen kanssa, kirkkaudessa, valtasuuruudessa, voimassa, näkyvästi, äänekkäästi, niin että kaikki saavat hänet nähdä, koko maailma ihmettelee, ja hänen suussansa on terävä miekka, jolla hän lyö kansoja. Silloin on kansojen tuomio, silloin valitaan 1000-vuotisen valtakunnan kansalaiset ja niin edelleen. Ja silloin tuomitaan antikristus, ja silloin myöskin saatana sidotaan 1000 vuodeksi. Silloin myöskin väärä profeetta tuomitaan, heitetään elävältä tuliseen järveen. Niin kun tämä kuninkuus sitten alkaa, niin hänen kanssansa hallitsevat myöskin jotkut muut. Esimerkiksi luvussa 20 tätä Johanneksen ilmestyskirjaa, jakeessa 4, sanotaan tällä tavalla. Ja minä näin valtaistuimia, on siis kysymys hallitsemisesta. Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Jae 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tässä vaiheessa alkaa sitten tuo ihmeellinen osa Jumalan valtakunnasta, joka on 1000 vuotta kestävä rauhan valtakunta maan päällä, ja tuoksi ajaksi luvataan määrätyille ihmisryhmille hallintavaltaa yhdessä Kristuksen kanssa. Ensinnäkin jakeessa 4 sitä luvataan vihan aikana tapetuille, marttyyreille, niille, jotka eivät ole ottaneet pedon merkkiä, ei otsaansa eikä käteensä, eivätkä kumartaneet sen kuvaa. Mutta heille luvattiin vain hallinta, kun sen sijaan Kristuksen seurakunnalle, jota sinä ja minä saamme edustaa tänä päivänä, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja joihin toisella kuolemalla ei ole valtaa, meille luvataan ei ainoastaan hallitus, vaan sanotaan, he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja. Meille luvataan pappistehtäviä ja sen lisäksi hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. No, tämä on määräaikaista, mutta katsotaanpa vielä luku 22 ja sieltä jae 5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Luvussa 20 he hallitsevat 1000 vuotta, mutta luvussa 22 he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Kyllä meillä, kuulkaa, on valtava tulevaisuus. Mielenkiintoinen tulevaisuus. Jännittävä tulevaisuus. Ja eikä ole ihme, jos tätä tulevaisuutta silmällä pitäen joudummekin Jumalan kouluja käymään. Monenlaista koulua. Myöskin kärsimyskoulua. Että sitten saisimme hänen kanssaan myöskin hallita. Ne kärsimyskoulut, joita me joudumme täällä ihmiselämän aikana käymään, ne ovat joskus suuria kysymysmerkkejä. Miksi? Kuinka kauan? Herra, minkä tähden? Miksi ei nyt jo lopu tämä ahdistus ja tuska? Herra, miksi et nyt jo ota palvelijaasi kotiin? Ja suuri opettaja antaa sinun ja minun olla myöskin tällä luokalla pitkään, hyvinkin pitkään. Ei kaikkien, mutta monien. Aivan varmaa on, että hän ei turhaan kouluta. Hän tietää ne tehtävät, jotka odottavat sinua ensin 1000-vuotisessa valtakunnassa ja sitten iankaikkisessa valtakunnassa. Ja siksi hän kouluttaa. Eikä väsy kouluttamaan, vaikka me niin huonoja oppilaita monta kertaa olemmekin. No, nyt palaamme siinä mielessä aiheeseemme, että kun Israel nyt valittiin erikoisesti toteuttamaan tätä 1000-vuotista valtakuntaa, erästä Jumalan valtakunnan osaa maan päällä, niin katsomme, miten Israel sitten selviytyi tästä tehtävästään, ymmärtääksemme sitten joitakin Raamatun kohtia, jotka vielä tällä tunnilla luemme. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49 jakeessa 10 on tällainen profeetallinen ilmoitus, kun siellä Jaakob siunaa kaikki 12 poikaansa, niin erään poikansa kohdalla on sanottu näin: ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Tässäkin puhutaan valtikasta, puhutaan hallitsijan sauvasta ja puhutaan hänestä, joka on tuleva ja jota kansat tottelevat. Tämä on aivan selvä profeetallinen ilmoitus, joka viittaa tulevaisuuteen, viittaa myöskin 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ja tässä annetaan ymmärtää, että kaikista Israelin sukukunnista Juuda on valittu palvelemaan myöskin Messiaan sukukuntana. Me tiedämme, että Juuda merkitsee kiitosta. Hän oli 4. Jaakobin poista. Ja Jeesus Kristus on Juudan sukukuntaa. Siksi häntä kutsutaan Juudan jalopeuraksi. Erikoisesti ilmestyskirjassa häntä kutsutaan myöskin Daavidin juurivesaksi. Että juuri nämä valtavat profeetalliset asiat voisivat kaikki niveltyä ja sopia yhteen. Tässä ilmoituksessa Mennään hyvin kauas. Se on täällä Raamatun alkulehdillä, mutta se tähtää aikaan, jota edes me emme vielä ole nähneet. Ajatelkaa, kuinka ihmeellinen on Jumalan sana. Emme me vielä ole nähneet tätä aikaa, jolloin tulee hän, jota kansat tottelevat. Tosin hän tuli jo kerran. Mutta kuinka kansat olisivat voineet häntä totella, kun eivät hänen omansakaan häntä totelleet? Eivät hänen omansa onnistuneet tässä välittäjätehtävässä silloin, kun hän tuli omiensa tykö. Mutta näin kuitenkin Jumala ilmoitti etukäteen hyvin aikaisin. Psalmi 2. Siellä on hyvin erikoinen, valtava profeetallinen ilmoitus. Koko tämä psalmi on hyvin suurimerkityksellinen psalmi, mutta emme nyt siihen puutu tänään kokonaisuutena, vaan otamme sieltä vain jakeet 6, 7 ja 8. Tässä psalmin laulaja näkee profeetallisessa hengessä jo sen hetken, jolloin Kristus hallitsee Jerusalemissa tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Ja hän sanoo tällä tavalla, tai Jumala sanoo, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, nyt puhuu Jeesus, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Siis minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt, hän lausui minulle. Siis Jumala lausui Jeesukselle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Me emme tiedä, kuinka kaukana ensimmäisessä ikuisuudessa tapahtui tämä keskustelu ja tämä neuvonpito. Kauan siitä on. Mutta siellä vieläkin kauempana on hetki. Ikuisuuksien ikuisuuksissa, alussa, kaiken alussa, jolloin isä synnytti pojan. Ja siksi Jeesusta kutsutaan tänä päivänäkin ainosyntyiseksi pojaksi. Tätä Raamatun kohtaa on Uudessa testamentissakin useamman kerran toistettu ja muistutettu mieliin, ja se on erittäin merkittävä kohta. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Jeesus syntyi isästä ensimmäisessä ikuisuudessa kauan sitten. Toisen kerran hän syntyi Mariasta ihmiseksi, ymmärtääkseen meitä ihmisiä, ollakseen kaikessa veljiensä kaltainen, myöskin kiusauksissa ja taisteluissa ja kärsimyksissä, voidakseen meitä kiusattuja auttaa. Ja niin kuin Jeesus syntyi 2 kertaa, niin meidänkin täytyy syntyä 2 kertaa. Me kaikki olemme syntyneet äidistämme, mutta meidän tulee vielä syntyä uudesti ylhäältä. Me synnymme toisessa järjestyksessä kuin Jeesus. Jeesus syntyi ensin isästä, sitten äidistä. Me synnymme ensin äidistä, mutta sitten isästä pyhän hengen kautta ylhäältä. Mutta 2 kertaa meidänkin on synnyttävä. Siksi uudesti syntyminen on välttämätöntä. Ylhäältä pyhän hengen kautta syntyminen, isästä syntyminen on välttämätöntä periäksemme nämä valtavat asiat, joista nytkin on tässä puhetta. Ja tuon päivän jälkeen jossakin yhteydessä isä ja poika olivat neuvonpidossa keskenään, ja isä sanoi pojallensa, ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Me emme tiedä sitten, missä vaiheessa poika suoritti tämän anomisen. Tässä kohdassa isä antoi luvan, saat pyytää. Ja poika pyysi. Mutta poika ei ole vieläkään hallinnut. Mutta 100-prosenttisella varmuudella, niin varmasti kuin Raamattu puhuu totta, Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanastani ei piirtokaan häviä. Tällä samalla varmuudella poika tulee hallitsemaan eräänä päivänä tämän maan päällä. Ja silloin hän saa pakanakansat perinnökseen ja maan ääret omikseen. Kiitos Jumalalle. Näin ehdoton, näin varma ja toisaalta näin selkeä on Jumalan sana. Vielä psalmissa 22. Tästä samasta asiasta muistutetaan jakeessa 28 ja jakeessa 29. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Silloin on jo tapahtunut se, että Israel on hyväksynyt hänet ehdottomana, ainoana kuninkaanaan ja hallitsijanaan, ja sitten hän on hallitseva myöskin pakanoita. Luvussa 24 tätä psalmia jakeessa 8 psalmin laulaja vielä kysyy David veisatessaan tuota kaunista ihanaa virttä, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, niin jakeessa 8 hän kysyy, kuka on se kunnian kuningas? Ja vastauskin tulee pyhässä hengessä, hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. Niin, tämä kuningas tulee vielä sotimaankin. Harmakeidonin taistelussa Kristus itse tulee verisin vaattein sotaan mukaan. Ei sydän vertansa vuodattaen niin kuin Golgatan keskimmäisellä ristillä, vaan kun Jesaja katselee häntä, niin hän kyselee oikein, että kuka on tuo, joka vihassaan ja julmuudessaan polki viinikuurnan ja on verinen joka puolelta. Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukossa ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkian? Ei tässä Jeesus suinkaan ole ristillä, kun hän vihassa polkee. Ei, vaan hän on Harmageddonin taisteluissa mukana. Hän on vihan ajassa mukana kostamassa pakana kansoille. Hän on myöskin kiivas Jumala. Hän on myöskin koston ja rangaistuksen Jumala. Mutta sitä hän ei ole seurakunnalleen, vaan seurakunnallensa hän on armahtava ja laupias, hän on pelastaja, hän on lunastaja, hän on vapahtaja, hän on Jumalan uhrikaritsa, joka pois otti maailman synnin. Mutta pakanakansoille ja myöskin osalle Israelia, sille osalle, joka joutuu kokemaan ankarat rangaistukset, tälle osalle hän on kiivas Jumala, joka myöskin on voimallinen sodassa. Kun tässä psalmissa kysyttiin, kuka on se kunnian kuningas, joka tulee hallitsemaan pakanoita, niin pyhässä hengessä David sai siihen vastauksen. Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Tässä valtakunnassa, jonka tehtävän Israel sai itselleen välittää tätä valtakuntaa koko maailman kattavaksi valtakunnaksi, siinä valtakunnassa piti monien jumalallisten päämäärien toteutua. Sellainenkin asia, että siinä valtakunnassa, sen valtakunnan aikana, puhun nyt siis tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka tulee olemaan tämän maan päällä, Herran tuntemus on täyttävä koko maan, ei vain osia siitä. Silloin lähetyssaarnaajat ovat onnistuneet 100-prosenttisesti tehtävissään. Tänään me onnistumme vain pienin prosenttimäärin, joissakin maissa vain 0,0 jotakin prosenttia. Kenian kohdalla prosentti voi olla suurempi ja jossain muualla, mutta yleensä me epäonnistumme. Mutta kun tuhatvuotisen valtakunnan aikana Jumalan omaisuus kansa Israel suorittaa lähetyssaarnaa ja tehtävää ja julistaa valtakunnan evankeliumia, niin he onnistuvat niin täydellisesti, että Herran tuntemus on täyttävä koko maan. Tuossa valtakunnassa täytyy toteutua myöskin sellainen jumalallinen päämäärä kuin sotien täydellinen loppuminen. Me tiedämme, miten paljon on ollut, on tälläkin hetkellä ja tulee olemaan sotia, mutta tuossa valtakunnassa ei ole enää sotia oleva. Tuossa valtakunnassa täytyy toteutua myöskin täydellisen terveyden kaikkien ihmisten kohdalla. Ei ainoastaan ylöstemmattujen ja sellaisten, joilla on Kristuksen kaltainen ruumis. Sehän nyt on maailman luonnollisin asia, että me olemme silloin terveitä ja täydellisiä. Mutta niidenkin, jotka tavallisessa lihan ruumiissa ovat valtakunnan kansalaisia, he ovat täysin terveitä. Silloin rampa hyppää kuin peura. Silloin sokeat näkevät, silloin kuurot kuulevat, silloin mykät puhuvat. Täydellinen terveys kaikkialla maailmassa. Silloin ei tarvita enää sairaaloita, eikä lääkäreitä, eikä pitkiä koulutuksia, että näitä tehtäviä voitaisiin suorittaa. Niitä ei enää tarvita. Silloin ihmiset elävät pitkään. Te muistatte maailman ensimmäiset ihmiset, tai ensimmäisten sukupolvien ihmiset, ne elivät pitkään. Maailman iäkkäin ihminen 969 vuotta. Sitten Jared toiseksi vanhin 962 vuotta. Kolmanneksi vanhimmaksi kiipeää Noa. Hän oli Raamatun ilmoituksen mukaan 950-vuotias kuollessaan. Ajatelkaapa näitä ikiä. Melkein 1000 vuotta. Sitten tulee neljäntenä jo Aadam 930 vuotta. Mutta ensimmäinen ihminen ei ollut kuitenkaan vanhin ihminen. Hän oli neljänneksi vanhin, Raamatun ilmoituksen mukaan. Ja koska Jumala asettaa jälleen kaiken ennalleen, niin ihmisten ikäkin palautuu tähän alkuperäiseen. Ihmiset elävät jälleen, toiset tuhatvuotisen alusta, tuhatvuotisen valtakunnan alusta, ihan sen loppuun asti. On se valtavaa aikaa. Silloin myöskin villipedot jälleen kesyyntyvät ja luomakunnan huokaus yleensäkin loppuu. Mehän tiedämme, että tänä päivänä koko luomakunta huokaa. Se on raskautettu. Se on saasteitten, synnin, väkivallan, vihan ja katkeruuden armoilla, onnettomuuksien, kuivuuden, nälän, tulvien ja kaiken tällaisen armoilla. Luomakunta huokaa, mutta sinä päivänä luomakunnankin huokaus lakkaa. Se on valtava päivä. Ja nyt kun sitten Israel valittiin välittäjäkansaksi, että tällainen 1000 vuotta kestävä ihmeellinen Jumalan valtakunnan, suuren valtakunnan osa-aika tuotaisiin maan päälle, niin Messias, kuningas, syntyi ihan kirjoitusten mukaan niin kuin pitikin. Hän syntyi Betlehemissä kirjoitusten mukaan. Hän syntyi neitsyt Mariasta kirjoitusten mukaan. Tai neitsyestä, ainakin vaikkei nimeä sanottukaan vanhassa testamentissa, mutta sanottiin neitsyt. Ja niin edelleen. Mutta niin valitettava asia kuin se onkin, toisaalta meille onnekas Jumalan seurakunnan kannalta, ihana asia, niin me tiedämme, että kävi niin kuin on ilmoitettu Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 11. Hän tuli omiensa tykö, Israelin tykö. Hän tuli juutalaisten tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli ollakseen kuningas. Hän tuli, että hänet huudettaisiin ja valittaisiin kuninkaaksi ja kruunattaisiin kuninkaaksi. Ja viimeinen mahdollisuus oli vielä silloin, kun hän ratsasti Jerusalemiin. Ja ihmiset huusivatkin, mutta vain pieni osa silloisista Jerusalemin ihmisistä olisi halunnut hänet silloin kuninkaakseen.
He eivät ymmärtäneet ollenkaan, että tässä nyt on kysymyksessä se Messias, jota me olemme kirjoitusten vanhan liiton profetioiden perusteella odottaneet. Kun tietäjät sitten tulivat itäisiltä mailta, niin eiväthän tietäjätkään suinkaan kyselleet, että missä on maailman vapahtaja. Eivät ne tienneet kysyä, että missä on pelastaja. Missä on syntien poisottaja. Ei, vaan he menivät Herodeksen hoviin ja kysyivät, että missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Me näimme hänen tähtensä. Tiedämme, kuningas on syntynyt. Ja nyt alkaa kohta hallita. Ja Herodes uskoi. Ja säikähti. Tuleeko joku kärkkymään minun valtaistuintani? Ja tiedämme, mitä hän sitten teki ja kuinka hän toimi. Mutta sitten kun Johannes Kastaja julisti, niin hän julisti, taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja hän julisti Israelille ja ainoastaan Israelille. Ja hän meni erämaahan julistamaan, ja mikä ihmeellistä, kansa lähti kaupungeista ja Jerusalemista sinne erämaahan katsomaan tätä erikoista miestä, joka julisti valtakuntaa. Ei hän julistanut pelastuksen evankeliumia. Hän julisti valtakunnan evankeliumia ja valtakunnan tulemista ja kuninkaan saapumista. Sitten astui näyttämölle itse kuningas. Ja hänkin julisti samaa julistusta. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tuhatvuotinen rauhan valtakunta, messiaaninen valtakunta, Daavidin valtakunta, rauhan valtakunta, vanhurskauden valtakunta, osa Jumalan valtakuntaa on tässä nyt tykönänne. Minä kuninkaana olen syntynyt, 30-vuotiaana tehtävät vastaan ottanut. Otatteko vastaan? Hän tuli omiensa tykö, Israelin tykö, juutalaisten tykö. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. He olivat varsinaista valtakunnan kansaa ensisijaisesti. Olihan heillä kaikki ne etuisuudet, joista viime raamatutunnilla mainitsimme roomalaiskirjeen mukaan. Heidän on profeetat ja isät ja Jumalan puheet ja kirjoitukset ja liitot ja niin edelleen. Kaikki on heidän. Ja heistä on Kristuskin lihan puolesta. Mutta silti he epäonnistuivat. Matteuksen evankeliumissa luvussa 8, jakeissa 11 ja 12 on Jeesuksen sana. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nyt emme saa missään tapauksessa sotkea tätä tekstiä seurakunnan tuomioon, emmekä myöskään viimeiseen tuomioon, vaan meidän on katsottava tätä kirjaimellisesti, mistä tässä nimenomaan on kysymys. Vaikka tässä puhutaan taivasten valtakunnasta, niin kuin nyt jo jokaisella tunnilla olen huomauttanut, haluan jälleen painottaa mieliin, että kysymys ei ole siitä valtakunnasta, joka on taivaassa, ja siitä olotilasta, ja niistä karitsan häistä, taikka jostakin muusta aikakaudesta, joka seurakuntaa odottaa Jumalan taivaassa, vaan kysymys, vaikka nimi on taivasten valtakunta, kysymys on juuri siitä, tuhatvuotisesta valtakunnasta, josta kaikki nämä raamatun kohdat olemme lukeneet. Ja tähän valtakuntaan tullaan idästä ja lännestä. Jos olisi kysymys taivaisesta, niin ei suinkaan sanottaisi, että sinne tuodaan ihmisiä idästä ja lännestä, vaan tuodaan alhaalta maan päältä ylös taivaaseen. Ja näinhän seurakunnan kohdalla onkin. Meidät on siirretty taivaallisiin, ei idästä ja lännestä, vaan meidät on siirretty maan päältä, maallisista, ruumiillisesta, ja alhaisesta ylhäisiin taivaallisiin. Mutta kun on kysymys jostakin konkreettisesta näkyvästä, joka on tämän maan päällä, niin sinne tullaankin idästä ja lännestä. Ja sitten edelleen tässä ilmoituksessa sanotaan, monet tulevat tuohon valtakuntaan ja saavat tilaisuuden syödä siellä Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa, mutta valtakunnan lapset, nämä valtakunnan lapset ovat nimenomaan Israel. Heille tämä valtakunta ensisijaisesti tuotiin ja tarjottiin, että he olisivat ottaneet sen vastaan ja lähteneet jo silloin edistämään ja myöskin julistamaan tätä valtakuntaa. Mutta näinhän ei suinkaan käynyt, ja siksi Jeesus jo tässä kohdassa, kun toteaa, että vaikka olen tehnyt ihmeitä, vaikka olen kuolleita herättänyt, vaikka olen riivaajia ulos ajanut, vaikka olen kuninkaana tullut, he eivät ota minua vastaan, niin hän tässä kohdassa jo ymmärtää ja sanoo, että valtakunnan lapset, Israel, suurin osa Israelista, heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja tiedämme myöskin, että hyvin monet pakanakansat myöskin, jotka kohtelevat jo nykyisin ja erikoisesti vihan aikana epäoikeudenmukaisesti Jumalan omaisuuskansaa Israelia, ne ovat myöskin niitä, jotka heitetään siihen pimeyteen, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys. Ne ovat niitä vuohikansoja, jotka joutuvat vasemmalle puolelle ja tuomittaviksi, jotka eivät pääse valtakuntaan. Sitten 10. luvussa Matteuksen evankeliumia, aivan pian lopetan, on eräs kohta, johon haluaisin vielä kiinnittää teidän huomiotanne. Kun Jeesus sitten lähetti nämä 12, jakeessa 5, 10. luku jae 5, nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Tässä Jeesus nimenomaan kieltää menemästä pakanoitten tykö, koska Israelkaan ei ollut vielä ottanut tätä valtakunta-asiaa ja evankeliumia vastaan. Siis valtakunnan evankeliumia. Tässä vaiheessa ei vielä edes puhuttu pelastuksen tai armon evankeliumista. Mutta tässä kohdassa sanottiin aivan selvästi, että älköön tienne viekö pakanain tykö, ei edes Samariaan asti, kun sitten taas seurakunnan alettua käsketään mennä ei vain Samariaan, vaan vieläkin kauemmaksi. Mutta tässä sanotaan, menkää Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja tässä lähetyskäskyssä on myöskin aivan erilaiset määräykset ja erilaiset toivotukset kuin sitten, kun seurakunta aikana lähetetään. Tässä on esimerkiksi tällaiset asiat, että älkää ottako laukkua matkalle, älkää varustako itsellenne kultaa, eikä vaskea vyöhönne, ei edes kahta ihokasta eikä kenkiä, ja älkääkä sauvaa ja niin edelleen. Ja kuitenkin Uuden liiton aikana, sitten kun seurakunta-aikana lähetetään, niin Paavali nimenomaan sanoo, että seurakunnat varustakoot hänet hyvin matkalle. Eihän nykyään ketään lähetyssaarnaaja tällä tavalla lähetetä. Ei kahta ihokasta, eikä laukkua matkalle, ei kenkiä. Vai oletteko näin huonosti jotakin lähettiänne joskus kohdelleet? En usko. Eikä se ole tarkoituskaan, koska nyt emme elä tässä ajassa. Mutta silloin, kun lähetettiin valtakunnan evankeliumia julistamaan, lähetettiin aivan eri lähtökohdista. Ja niinpä tämä asia tulee yhä selkeämmäksi meille, mitä pitemmälle ehdimme tässä tutkimuksessamme. Ja näitä eroja tulee yhä enemmän ja yhä selkeämpiä. Tässä tehtävä alkaa, menkää ensin Israelin tykö. Ja jos Israel ottaa vastaan, sitten tämä asia leviää, laajenee, kunnes Jumalan tuntemus on täyttävä koko maan. Mutta huonosti kävi Israelin kohdalla. Esimerkiksi luvussa 11 Jeesus joutuu siellä itkemään, voi sinua, ja kesä 21, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. jae 23, ja sinä Kapernaum. Erittäin huono menestys, huonosti kävi, ja me tiedämme, että näitä kaupunkeja ei ole tänäkään päivänä. Te kaikki, jotka olette Israelissa käyneet, voitte sen todistaa, että näitä kaupunkeja ei ole tänäkään päivänä. Mekin vuonna 65 siellä käydessämme kävimme vain Korasinin ja Betsaidan ja Kapernaumin raunioilla. Ja vielä kuulimme, että niitä on yritetty rakentaa historian aikana, mutta se ei ole onnistunut. Ja juuri sen tähden, että ne voimalliset teot, joita Jeesus teki näissä kaupungeissa, eivät saaneet ihmisiä vakuuttuneeksi, että hän on se Messias. Ja siksi Jeesus sanoi, että jos nämä olisi tapahtunut Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä olisivat jo aikaa sitten säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen ja ottaneet vastaan valtakunnan evankeliumin ja myöskin valtakunnan kuninkaan. Hän tuli Israelin tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jos Jumala suoja, saamme sitten tilaisuuden jatkaa tätä aihetta, niin seuraavalla kerralla sitten siitä, kuinka Israel epäonnistui ja mikä oli rangaistus heidän epäonnistumisestaan. Mutta vaikka Israel epäonnistui, niin kiitos Jumalalle, Jeesus ei epäonnistunut. Eikä epäonnistu seurakunnankaan kohdalla. Se oli meidän onnemme, että he epäonnistuivat, sillä Jumalalla oli varastossa toinen suunnitelma, ja se koski sinua ja minua. Ihmeellinen seurakuntasuunnitelma, jota toteutetaan tänä päivänä ja joka edistyy kaikkien kansojen parissa, myöskin juutalaisten parissa, kunnes tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinun sanasi on iankaikkinen totuus, niin kuin sinun valtakuntasikin on iankaikkinen valtakunta. Herra, kiitos myöskin siitä tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta, jonka tulet perustamaan tämän maan päälle, jossa meilläkin on osamme armosta. Herra, kiitos niistä pappistehtävistä, jotka odottavat meitä tuossa valtakunnassa. Kiitos niistä hallitustehtävistä, jotka myöskin odottavat kaikkia uskollisia palvelijoita. Herra, auta, että käyttäisimme tämän ajan oikein. Herra, koska tämä on vain koulutustapahtuma tulevia tehtäviä varten. Herra, auta, että tässä valossa ymmärtäisimme myöskin kärsimyksen ongelmaa, niitä raskaita tunnelikausia, pimeyden hetkiä, kyynellaaksoja, joiden läpi joudumme kulkemaan. Herra, ne ovat sinun rakastavaa huolenpitoasi ja sinun kouluasi tulevia tehtäviä varten. Herra, siunaa nyt jokaista tänä iltana, joka on ollut sanasi ääressä. Herra, kiitos, että olemme saaneet sitä yhdessä tutkia, ja kiitos, että sanasi antaa meille valoa, ymmärrystä. Herra, tee meistä kaikista sanan tutkijoita, myöskin kotioloissa. Tee meistä kaikista sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Ja Herra, tee se yhä rakkaammaksi meille, niin että me vietämme aikaamme sinun sanasi parissa, Herra, joka on iankaikkinen totuus, ja joka avaa meille elämäntiet ja vie meidät perille saakka. Herra, jää siunaamaan jokaista suuren armosi ja rakkautesi tähden. Amen.